Բարիոր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Ընտրություններից մեկ տարի անց Ռաֆի Հովանիսյանը մտադիր է վերսկսել պայքարը։ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումներից որոնք են իրականացվել պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում։
80%-ը դժգոհ է ժողովրդի։
Որ ապրանքները կթանկանան Մաքսային միությանը միանալու դեպքում, իշխանությունները շարունակում են բանակցությունները։ Ճնշումների է ենթարկվել սփյուռքահայերի հերթական ընտանիքը։
Դիգին Հիրանուշ Հակոբյանին ինչ իրավ սփյուռքահայ մինակերտակը գանչի Աջցախ արի դուն, շորդ վրա եթ հանեմ ու ղրգեմ դուրս։ Օմոտ է։
Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը Տաթև Լազարյանին եմ փոխանցում։
Այսօր Հայաստանի նախագահի 2013 թվականի ընտրությունների մեկամյակի օրը այդ ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը գրաված եւ դրանք վիճարկող թեկնածուն ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը հանդես է եկել ուղերձով, վերլուծելով նախագահական ընտրություններից հետո անցած 1 տարին։ Հովանիսյանը խոսել է ոչ իշխանական ուժերի միավորվելու անհրաժեշտության մասին եւ հայտարարել, որ ժառանգությունը վերսկսում է ակտիվ քաղաքական գործունեությունը։ Կիևում ժամանակավոր դադարից հետո այսօր նոր բախումներ են սկսվել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև այն բանից հետո, երբ քանի հազար ցուցարարներ սկսել են անկախության հրապարակից շարժվել դեպի Գերագույն Ռադայի շենքը։ Կիևի կենտրոնում իրավիճակը լարված է, ցուցարարները քարեր են նետում ոստիկանների ուղղությամբ, ոստիկանները կիրառում են արցունքաբեր գազ, մահակներ եւ լուսաձայնային նռնակներ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը հայտարարել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում Մոսկվան Ուկրաինային կհատկացնի երկրորդ տրանշը՝ $2 միլիարդ չափով Կիևից գնելով ուկրաինական եվրոբոնդեր։ Դա պաշտոնական Մոսկվայի եւ Կիևի մեջ ձեռք բերված համաձայնության մի մասն է, երբ Ռուսաստանը խոստացավ գնել մոտ $15 միլիարդ ուկրաինական եվրոբոնդերը, որպեսզի օգնի թուլացնել Ուկրաինայի պարտքի ճգնաժամը։ Pussy Riot խմբի երկու անդամները Մարիա Ալյոխինան եւ Նադեժդա Տոլոկոնիկովան, ովքեր մի քանի ամիս առաջ էին բանտից համաներմամբ ազատ արձակվել, կրկին ձերբակալվել են Սոչիում։ Այդ մասին հաղորդել է Տոլոկոնիկովան Twitter-ի իր էջում, հավելելով, թե իրենց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Վերջինիս գրառման համաձայն իրենց արդեն երրորդ օրն է ձերբակալում եւ 7-ից 10 ժամ պահում են ոստիկանության բաժնում, այսօր նրանց ձերբակալել են գողության կասկածանքով։ Pussy Riot-ի անդամները Սոչիում են իրենց խոսքով ակցիա անցկացնելու նպատակով, սակայն ձերբակալվելու ժամանակ նրանք որևէ ակցիա չէին իրականացնում։ Ташкентում Ուզբեկստանի գլխավոր դատախազությունում հարցակնվել են այդ երկրի նախագահ Իսլամ Կարիմովի ավակ դստեր Գուլնարա Կարիմովայի ձերբակալված մերձավորները Գայանե Ավակյանը, Եկատերինա Կլյուևան, Ռուստամ Մադումարովը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 տարի է անցել։ Պաշտոնական տվյալներով 500,000-ից ավելի ձայն կամ ընտրողների 37%-ի վստահությանն արժանացած Ռաֆի Հովանիսյանը հետընտրական պայքարը չհաջողեց, այդպես էլ չստանալով պատասխանը։ Վերջին ամիսներին ժառանգության առաջնորդը լռություն էր պահպանում, այսօր սակայն ակնկալվում էր հանրահավաք ազատության հրապարակում։ Կուսակցությունը իրազեկել էր քաղաքապետարանին։ Ռաֆի Հովանիսյանը մինչդեռ նախընտրել է դահլիճային հանդիպումը ու հայտարարել պայքարը շարունակվում է։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ռաֆի Հովանիսյանը պայքարի նոր շրջան է սկսում։ Այսօր ներկայացնելով իր տարեկան ուղերձը, նա ասաց, որ մեկնարկում է Հայաստանի ազատագրման համար պայքարը, եւ այս անգամ առաջադրված նպատակին հասնելու է, քանի որ նախկինում թույլ տված սխալներից դասեր է քաղել։ Նա կոչարեց, որ ամեն ոք ոչ թե բողոքի, այլ պատրաստ լինի պայքարի, պետք է ձևավորել պայքարի միասնական հրապարակ։
Անմիջական հրամայականը դարձը մեր ժողովրդի օրինավոր մեծամասնության հետ մեկտեղ իրականացնել սահմանադրական հետապնդություն։ Քաղաքական և քաղաքացիական շարքերի ուժերի ամենալայն վաստակությունը։ Հանուն Հայաստանի հանրապետության, մեր ազատության, ինքնիշխանության և ազգային շահի։
Հովանիսյանը խոստովանեց, որ կարոտել էր քաղաքացիներին, ամփոփելով վերջին 1 տարին հատկապես ուշադրություն հրավիրեց տեղի ունեցած թանկացումների վրա, էլեկտրաէներգիայի, գազի ոլորտներում, կենսաթոշակային նոր համակարգից և կայանատեղիների վճարներից խոսեց։ Մեկ բառով այս ամենը նա բնութագրեց ռեկետ։ Հովանիսյանը անդրադարձավ նաև վերջերս Սերժ Սարգսյանի կողմից երկրապահների համագումարի ժամանակ արտահայտած մտքին՝ «Միայն զենքով կա փրկություն»։
Ադելության չափաբաժինը այնքան խտացվել է, բացացել է մեզ մոտ, և հիմնական պատասխանատուն նա է, որ շատերը մտածում են այդ խոսքի իգադարացման մասին։ Եվ քանի դեռ չէ, և դակավին չեն ունեցել վտանգավոր և անթույլատրելի քաղաքացիական պատերազմի շեմին, մենք պետք է այլ համապետական լուծում գտնենք այսօրվա մեր ճգնաժամին։
Հայաստանցիները քվեարկությունից 1 տարի անց վերհիշում են, ինչ էր խոստանում Սերժ Սարգսյանը և արդյոք իրականություն դարձան թղթի վրա գրված նախընտրական խոստումներից, թեկուզ մի քանիսը։ Վերջին 1 տարում գազի, էլեկտրաէներգիայի, պարենային ապրանքների թանկացման, կուտակային համակարգի պատճառով աշխատավարձերի շեշտակի նվազման ֆոնին ինչ դրական բան են արել իշխանությունները ընտրողների սիրտը շահելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանի հարցումները։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը քվեարկելով թեկնածու Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե անձամբ ինքը քվեարկել է մեջբերում ապահով Հայաստանի համար։
Ես քվեարկել եմ Հայաստանի ապագայի համար, քվեարկել եմ ապահով Հայաստանի համար, մեր քաղաքացիների ու մեր ընտանիքների ապահովության համար։
Ինչպես են գնահատում քաղաքացիները նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի գործունեության երկրորդ ժամկետի առաջին տարին։
80%-ը դժգոհ է ժողովրդի։ Էլ ես ինչ գնահատական տամ։
Աստիճանաբար բոլորը կողվի։ Դե միանգամից ամեն ինչ չի լինում, բոլորս ենք հասկանում։ Բոլոր դեպքերում, երբ որ նայում եմ շուրջս, ինձ թվում է առայժմ մեր երկում այդ բան չի։
Դուք ուսը շուհի եք։
Այո։ Ես մանկավարժ, 18 տարվա ասենք մանկավարժ։
Ես օրինակ գիտես ինչ է համար գոչեմ։ Գոչեմ նրա համար, որ թոշակառու մարդկանց չեն նայել։ Գնում ենք, ասում պահագություն տվեք մեզի գույնը, աշխատենք։ Խոստումները ինչի չեն կատարեն, ինչի չեն նայել։
Ձեր դժգոհությունը կապված է միայն սոցիալական հարցերի։
Սոցիալական հարցը, միայն սոցիալական հարցն է հիմա, ուրիշ բան չկա։
Բարևորը սոցիալական նույն հարցը, նույն պատասխանը ես տվում։ Բոլորը սոցիալական հարցով են տարակում։
Այսինքն ապահովություն չէ գրել։
Չէ։ Գալու անես մի բան, որ սա Հայաստանը դադարգվել է, ծախել են իրանց բնակարանները աշխատանքի համար, գնան օտար երկրներ։
Անկեղծ ասած, եթե ես լավ գնահատեի, կապրեի այս երկրում, իմ երեխայի ապագան կտեսնեի այս երկրում։ Միայն այն փաստը, որ ես ընդամենը գալիս եմ Հայաստան հյուր, իմ քույրը գալիս է Հայաստան հյուր, վկայում այն մասին, որ մենք գոհ չենք եւ բնականա չենք էլ տեսնում մեզ այս երկրում, քանի դեռ կառավարող կուսակցությունը ՀՀԿ-ն է, այդքան բան։
Քանի տարի առաջ եք հեռացել երկրից։
3 Ես ինքս աշխատել եմ մարդու իրավունքների ոլորտում միջև այդ եւ հիմա եւ ես ակնհայտ ռեգրես եմ տեսնում բոլոր առումներով։
Եթե 10 բալանով սանդղակով գնահատեք Սերժ Սարգսյանի գործունեությունը, ի՞նչ թվանշան կնախընտրեք։
-5-ի կողմերը։
Տնտեսագետները հորատեսական կանխատեսումներ են անում Մաքսային միության կազմում Հայաստանի ճակատագրի վերաբերյալ։ Մեկը մյուսի հետևից իրենց հաշվարկներն են ներկայացնում ավտոմեքենաներ, դեղեր ու այլ ապրանքներ ներկրողները, պնդելով սպասվող շեշտակի թանկացումների մասին։ Իշխանությունները մինչդեռ վաղաժամ են համարում խոսել մաքսազերծման գների մասին, դեռ բանակցային փուլն է։ Երբ Երևանը պատրաստ կլինի համալրել Մոսկվայի, Աստանայի ու Մինսկի շարքերը, նախապատրաստական աշխատանքներն իմի են բերել էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Ցյունում Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Մաքսային միության այդ բանակցությունների ավարտից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող է ասել, թե որքան կթանկանան ապրանքները մեզ մոտ։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտարարեց էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը։ Այն որ Մաքսային միություն մտնելուց հետո կյանքը Հայաստանում կթանկանա, չեն թաքցնում անգամ իշխանությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ կտրուկ գնաց չի լինի։ Մինչ այդ էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանն էլ նշեց, թե կառավարությունում գտնում են, որ Մաքսային միության անդամակցության պատճառով առաջացող գնաճը չի գերազանցի 1.5%-ը։ Լսենք Գարեգին Մելքոնյանին։
կնաչ կլինի, չի լինի, շատ կլինի, չի լինի, այդ ամեն ինչին ճիշտ է անդրադառնալ բանակցությունների ավարտին ստացված որոշակի փաթեթի հիման վրա։ Այն թվերը, որոնց մասին որ խոսվում են, դրանք առաջնային ընդհանուր գնահատականներ են։ Վերջնական պատկերը, թե ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ, մենք կարող ենք ավելի անկեղծությամբ տալ միայն այն պարագայում, երբ որ մենք բանակցած եւ վերջացած լինենք մաքսատուրքերի դուրքաչափերի փաթեթը։
Փոխնախարար Մելքոնյանը շարունակեց, թե Վահրամ Ավանեսյանի նշած 1.5%-ը հնարավոր է այն դեպքում, եթե որևէ ապրանքի գծով մաքսային միությունը ընդառաջ չգնա Հայաստանին և մեր երկիրը միության անդամ դառնալուց հետո ապրանքներ ներգրի մաքսայինում գործող մաքսաթուրքերով։ Այս տարբերակը ըստ Գարեգին Մելքոնյանի գրեթե բացառվում է, քանի որ փոխնախարարի հավաստմամբ Մոսկվայի հետ արդեն իսկ կա պայմանավորվածություն, որ որոշակի բացառություններ Հայաստանի համար այնուամենայնիվ կարվեն։ Սակայն հարցը այսքանով չի փակվում, որովհետև այսօր պարզվեց, որ նշված 1.5%-ի մեջ ներառված չի այսպես կոչված մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը, այսինքն երբ մի ապրանքի թանկացումը իր հետ բերում է այլ ապրանքների թանկացում, օրինակ գազի դեպքում։ Ինչպես ասուլիսում ընդգծեց փոխնախարար Մելքոնյանը, այդ 1.5%-ը ընդամենը պարզ վարժություն է առաջնային թիվ ստանալու համար։
Եթե ուզում եք, պետք է շատ բարդ հաշվարկներ անել և ստանալ դրա մուլտիպլիկացիոն էֆեկտը տնտեսության վրա, դրա հետագա ազդեցությունը և հարկային նմուտքերի և ընդհանուր առմամբ տնտեսության զարգացման հնարավոր սցենարների և այլն և այլնի առումով։
Բարացիորեն օրերն անցել Սիրիա հայերին ծեցի ենթարկելու սկանդալային պատմությունից եւ ահա հայտնի է դարձել նոր միջադեպի մասին։ Դարձյալ ավտոմասերի առևտրող զբաղվող սփյուռքահայ ընտանիք է ճնշումների ենթարկվել տեղացիների կողմից։ Իրավիճակը գրեթե նույնն է, հայաստանցիները փորձել են խաբել սփյուռքահայերին չհաջողելով, սակայն անցել բռնությունների։ Սա է արդյոք սփյուռքահայերին վերաբնակեցնելու համար մի ամբողջ նախարարություն ստեղծած երկրի վերաբերմունքը իր հայրենակիցներին։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը։
Գայնաց տեղը ոսեղը, գղվանքը ցերկի մեջը, ադի փորձեց ներս մտնա, իրեն ալքրեցի, ինքսինքը բանի դեղ տրավ, ինչ կսեք ֆերմոն, արա, օրի, օրա, գլուխի տա մեկա ծակ բանամ, ադ Վարգյանի վրա ես Միշելն եմ, բռնեցի իրեն, լսի հերացի ոսեղին, դեսնեմ մույսը վազեց մեքենային, զենք քաշեց։
Սիրիահայ Միշել Սարկոյանի ընտանիքը 1 տարի է, ինչ Գերմանիայից տեղափոխվել է Հայաստան, մշտական բնակություն հաստատել Պտղունք գյուղում, տանեկից հիմնել է ավտոմասերի առուվաճարը քի փոքրի կետ ու այդպես սկսել օրվա հացը վաստակել։ Դեպքը տեղի ունեցել հենց վաճառակետում, ավտոմասեր վաճառել, երիտասարդ հաճախորդին ու խոստացել սարքը ետ վերցնելու գումարը վերադարձնել, եթե վաճառված սարքը մեքենային չէ համապատասխաներ։ Հաճախորդն էլ այդ մասը փոխարինել էր մեկ այլ մասով ու փորձել հետ վերադարձնել։ Սփյուռքահայի ու հաճախորդի միջև վիճաբանություն է սկսվել, գործը հասել է նրան, որ Սարկոյանին զենքով են սպառնացել։
Պաշտպանեցի իրեն ընկերոջով։ Ընկերը կգանչերը մի խփե, ինձ կվնասես։
Միշել Սարկոյանը ոստիկանություն է դիմել եւ ինքն իր համար վճռել։ Իր վրա հարցակում գործածներին արժանի պատժիչ ենթարկելու դեպքում լքելու է Հայաստանը։
Լքեր եմ Եվրոպա, եկեր եմ իմ հողի վրա, որտեղ բադիվ ունեցող մարդ եմ, որ գփավե ինձ ամեն քայլի վրա, ամեն աշխարհի վրա հարց տան, որտեղ են եկերեք, էսես հայաստանցի, էսե քնա Հայաստանը բայկարե, որ երգիր տացնես, եգեր ես մոտը զուկարանգը մակրես, չէ թե էլտամ Սուրիայի տրոշի դագը կալեմ, Թուրքիա չսպաննվանք, Արաբիստան չսպաննվանք, Գերմանիա ինչպես ին միդիկալ մեր հայրենիքի վրա, հայը մեզի փոսպորե մեջը տանի։
Այսօր լրանում է 1 տարին այն օրից, երբ Սիրիահայ Սարկոյանների ընտանիքը Հայաստանում է։ Միշելնի սկզբանե նպատակադրվել էր Հայաստան գալին, նամյադստերը հայկական դպրոցում ուսման տալ եւ հայեցի դաստիարակել, սակայն այսօր հիասթափված են, ասում են, երբեք չէին պատկերացնի, որ հայրենիքը իր պատկերավորմամբ առյուծների երկիր է դարձել, բոլորը շեֆեր են, աղվեսներն էլ անցնելու տեղ չունեն։ Ասում են, նման դեպք, որ իրեն զենքով սպառնան, առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Դժգոհ է նաեւ մարդկային հարաբերություններից, ամեն ինչ քավոր սանիկական սկզբունքով է ընթանում։
Ամեն մեկը կգանչի ես եմ, որը, փողը, օտոն ու կավորություն, ուրիշ բան չի դեսան, կավոր, ասի ինչին դղան է, ասի ինչին բաբան է։
Սարկոյանն ասում է, այս վերջին դեպքի մասին էլ չեր բարձրաձայնի, բայց համբերության բաժակն է արդեն լցվել։
Երկու ջահելներուն համար ալ, որ ես բան եղավ հետս, ես կներեի ազված իրենց հետը, կարիք չունիմ ես, նա 100,000-ի, նա 200,000-ի, Պես որ զենք քաշի, այսօր վրաս քաշեց, չի գարեցավ վրաս, կլա ուրիշի վրա քաշի, կլա ուրիշի վրա քաշի, որտե մենք հոսեր քացել ենք ոդի տակ, չի գարելի։ Ու ես աս արդար պանի մետը առատ չի կնաց ես կլետեմ Հայաստան, ու դուրս են գխոսի, մինակ ուզեմ դիգին Հիրանուշ Հագոպյանին մեկ ատ պան մի իրեն հարցտայի, որ ինքի ինչ հավ զպուրկը հայն, մինակ գերտակը գանչի աչցախ արի դուն, շորըտ վրա ետ հանեմ ու գրգեմ դուրս, ոմոտ է։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է ԵԿՄ համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, հայկական ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի ելույթը մի կարևոր հստակություն մտցրեց ներքաղաքական կյանքում և որոշակիորեն փոխեց իրերի վիճակը։ Համագումարի մասնակիցների հարցերին պատասխանելիս Սերժ Սարգսյանը ըստ էության հստակ արձանագրեց, որ ինքն է կրում կառավարության գործունեության ողջ պատասխանատվությունը։ Սարգսյանն անդրադարձավ կառավարության գործունեության վերջին շրջանի բոլոր վիճահարույց հարցերին՝ կենսաթոշակային բարեփոխումներ, գազային համաձայնագիր, տնտեսական ցածր աճ և փորձ անգամ չարեց տարանջատվել այդ հարցերի պատասխանատվությունից, ընդհակառակը ամբողջությամբ իր վրա վերցրեց այն, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Փաստը մնում է փաստ, որ Սարգսյանը գործող կառավարությանն իր գրկից բաց թողնելու միտումներ չի ցուցաբերում անգամ։ Նա նույնիսկ փորձեց արդարացնել այն փաստը, որ կառավարությունը չի կատարել իր կողմից առաջադրված պայմանը, ապահովել տարեկան 7% տնտեսական աճ։ Սարգսյանը խոստովանեց, որ 2013-ին տնտեսական աճը կազմել է 3.5%, բայց ասաց, որ դրա մեղավորը համաշխարհային միտումներն են, այսինքն այլևս չի ասում, որ 7% չափահոված կառավարությունը պիտի հրաժարական տա։ Չորրորդ իշխանությունը կենտրոնացել է մասնավորապես Սարգսյանի ելույթի այն հատվածի վրա, որը վերաբերում է իրենց սոցիալական վիճակի բարելավման համար պայքարող ազատամարտիկներին, թերթը գրում է։ Փաստորեն Լիսկան, Տարոնը, Լֆիկը իսկական երկրապահներ են, իսկ մյուսները նվնվացողներ։ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին նայում էր սրանց կուշտ ու կուռմռութներին ու ձևացնում, թե հավատում է, որ նրանք իսկապես երկրապահներ են ու հաղթանակներ են կրել։ Սերժ Սարգսյանը երևի մտքում ծիծաղում էր նրանց վրա, որովհետև անգիր գիտեր, թե նրանցից ով ինչ բիզնես ունի, ում եկամուտն ինչքան է, ով իր համար քանի տոկոսը խփել ընտրությունների ժամանակ, ում վրա քանի պապկա կոմպրոմատ կա և այլն։ Սրանք էլ երևի մտքում Սերժ Սարգսյանի վրա էին ծիծաղում, որովհետև այնքան անկեղծ էր իրենց ասում տղերք, ասես խրամատներում իրար հետ մարտակերտի թութուն էին ծխել, մի խոսքով գործարքը կայացել էր ու բոլորը գոհ էին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի ԵԿՄ համագումարյան ելույթը ակնհայտորեն կարելի է որակել որպես մարտակոչ, որը սակայն երկրապահներին ուղղվում է ոչ թե արտաքին թշնամուց պաշտպանվելու համար, այլ ներքին մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը ներքին խնդիրներ է լուծելու հարցում դիմում է ԵԿՄ-ի օգնությանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, մինչ ընդդիմության առաջնորդները ճգնաժամը հաղթահարելու համար Գերմանիայում բանակցում են Եվրամիության առաջնորդների հետ, Կիևի կենտրոնում այսօր դարձյալ պայթյուններ են լսվել։ Իրավիճակը նորից լարվել է, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի ընդդիմադիրները այսօր նախաձեռնած խաղաղ հարձակում կոչված երթը դեպի Գերագույն Ռադա ընդամենը կես ժամ խաղաղ բնույթ ունեցավ։ Կես ժամ անց բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանական ուժերի միջև, երթի մասնակիցները ճեղքեցին իրեն ճանապարհը փակած ոստիկանական շղթան, բարձրացան ավտոմեքենաների վրա, գրավեցին ոստիկանների մեքենաներից մեկը, հեռացրեցին ճանապարհից, ոստիկաններին օգնության հասան Բերկուտի հատուկ ջոկատայինները, գործի դրվեցին մահակ ճայթուցիկներ, ցուցարարները քարեր էին շպրտում ոստիկանների ուղղությամբ, իսկ վերջիններս արցունքաբեր գազ ծուխ արձակող հատուկ նռնակներ էին կիրառում ցուցարարների նկատմամբ։ Անկախության հրապարակից դեպի խորհրդարան շարժվող հազարավոր ցուցարարներ սահմանադրական փոփոխություններ են պահանջում սահմանափակելու համար երկրի նախագահի լիազորությունները, ցույցին մասնակցող ընդդիմության առաջնորդներից մեկը ազատություն կուսակցության նախագահ Օլեգ Տյագնիբոկը հայտարարեց, որ իշխանություն ձևավորող ժողովուրդը պետք է ճնշում գործադրի խորհրդարանում իր ներկայացուցիչների վրա այդ որոշումները ընդունելու համար։
Вівторок, чи в середу, чи в четвер. Краще сьогодні.
Կլինի դա 3-7, 4-7, թե 5-7, բայց ավելի լավ կլինի դրանք ընդունվեն այսօր, հայտարարեց նա։ Ցուցարարները պահանջում են վերականգնել 2004 թվականի սահմանադրությունը, ինչպես նաև պատժել Եվրամայդանի ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ կատարած ոստիկաններին։ Այսօրվա ցույցի երթի մասնակիցները իրենց պահանջներին հասնելու համար մտադիր են 5 օր շրջափակման մեջ պահել Գերագույն Ռադայի շենքը։ 3 Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդներ Արսենի Յացենյուկը եւ Վիտալի Կլիչկոն Բեռլինում հանդիպել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ քննարկելու Ուկրաինայի քաղաքական ճգնաժամը։ Հանդիպումից հետո Կլիչկոն ասել է, թե ինքը Մերկելին հորդորել է պատժամիջոցներ կիրառել Յանուկովիչի եւ նրա մերձավոր շրջապատի նկատմամբ։
Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին, իսկ մեր հիմնական 1 ժամանոց թողարկումը ժամը 19-ին է։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։